Og invitationen til at komme her og være sammen med jer, det har jeg husket de gange, jeg har været her, som godt at være her. Vi skal være sammen om et stykke fra bjergprædikenen i dag. Jeg har arbejdet en del med bjergprædikenen sådan gennem årene, og på et eller andet tidspunkt så blev det ligesom helt klart for mig, at den var skrevet til troende mennesker, Jesu disciple. Og det har ligesom givet mig indfaldsvinklen, det nye liv med Gud. Men lad os læse teksten, Matthæus 5, 20-30. For jeg siger jer, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i himmeriget. I har hørt, der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab, og den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen. Men jeg siger jer, enhver, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstolen. Den, der siger raka til sin bror, skal kendes skyldig for det store råd. Den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til alteret, og der kommer i tanke om, at din bror har noget imod dig, så lad din gave blive ved alteret. Gå først hen og forlig dig med din bror. Så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren, og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig, du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre. I har hørt der sagt, du må ikke bryde et ægteskab, men jeg siger jer, enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Hvis dit højre øje bringer det til fald, så riv det ud, kast det fra dig, for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit legeme kastes i helvede. Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af, kast den fra dig, for du er bedre tjent med at miste et af dine lemmer, end at hele dit legeme kommer i helvede. Amen. Skal vi folde vores hænder. O Gud, vi beder om, at du vil åbne dit ord for vores hjerter, og åbne vores hjerter for dit ord. Vi beder om, at du med din ånd vil ordet om Jesus, vil åbenbare for vores hjerter, hvad vi ejer i ham. Amen. Med det afsnit her i bjergprædiken er vi kommet til et afsnit, der afdækker den kæmpe forskel, der er på discipleretfærdigheden og så den menneskelige retfærdighed. Den, som Jesus kalder farisæernes og de skriftkloges retfærdighed. Hvilken forskel er der på disse to slags retfærdighed? Og forskellen her, den er total. Ifølge Jesus ser vi, at denne forskel skiller himmel og helvede. Og den alvor gør det livsvigtigt for os at kende denne forskel. Men hvad er forskellen? Hvad er farisæernes og de skriftkloges retfærdighed for noget? Farisæerne, de var hyklere, men deres hykleri er ikke sådan, som vi normalt tænker os det. De havde en overflade, de havde et ydre, som så flot ud, men indvendig var elendigheden. Men elendigheden, den består måske ikke af det, som vi først og fremmest tænker på. Den første tanke, som kan melde sig hos os, er den, at de bevidst giver sig ud for at være noget, som de ikke er. Nogle mennesker, som siger et med deres mund, og med hjertet tænker noget andet. Eller det er nogle mennesker, som ikke lever efter deres overbevisning. Men det er ikke sådan, det forholder sig. Farisæerne, de var meget nøje med at efterleve det, som de lærte, det, som de var overbevist om. De tog det alvorligt med at være sandfærdige i deres tale, og dem, der ikke mente det, som de gav udtryk for, og dem, der ikke fulgte det, de var overbevist om, tog fariserne klart afstand fra. Jeg har engang hørt Øjvind Andersen citere fra den babylonske Talmud, som han sagde havde en stor plads blandt de skriftkloge. Han citerede følgende fra den. Tre slags mennesker hader Gud. For det første dem, som siger et med sin mund og i sit hjerte tænker noget andet. Og for det andet, de som er alene om at vide noget godt om et menneske og ikke vil meddele det til andre. Og for det tredje, de som er alene om at vide noget ondt om et menneske og som meddeler det til andre. Så langt Talmud. Det her afslører et højt moralsk standpunkt med en klar afstandstagen til tre forskellige former for hykleri. Og farisæernes syn på deres gode gerninger, det får vi et glimt over ved at betragte beretningen om farisæeren og tolleren i templet. Farisæeren han takker Gud for at han ikke er som den anden, som de andre, og det giver han udtryk for ved at han siger, at havde det stået til mig selv, der ville jeg ikke have været bedre end de andre. Men når jeg nu ikke er det, når jeg ikke er som de andre, så har jeg alene Gud at takke for det. Det er jo det, han gør der i templet. Og det vil sige, at han ser sine gode gerninger som Guds værk. Hvad skal vi sige til det? Det ligger os jo så nær at tænke, at farisæerne bevidst arbejdede med sig selv i sin egen kraft for at høre himmeriget til. Hvor i består da deres hykleri? Når de var så nøje med, at der var samklang med hjerte og handling. Jo, deres hykleri består i, at de giver sig ud for at tilhøre Gud, men sandheden er, at de er langt fra Guds rige. Men hvad er det, som får dem til? Får dem til at tro, at de hører himmeriget til? De tror, de hører Guds rige til gennem syndsbekendelse og det at holde loven. Farisæerne ved, at af egen kraft kan ingen holde loven, men deres overbevisning er, at når et menneske bekender sin synd, er Gud meget villig til at tilgive synden, og at Gud giver mennesket kraft til at holde loven. Det gør han, når de vender sig til ham og bekender deres synd. Men deres retfærdighed er af en helt forkert art. Selvom de påberåber sig at holde loven ved Guds kraft, så drejer det hele sig om dem selv. De ser det sådan, at deres egen natur bliver rettet op ved Guds kraft. Men det ulykkelige er, at det aldrig når frem ad den vej. For det materiale, som de arbejder med, den faldende natur, er et rådent materiale, som ikke engang Gud kan bruge. Det er et materiale, som Gud har gjort sig færdig med, og det menneske, som forsøger at nå Guds rige af den vej, må ende i fortabelsen. For især retfærdigheden begynder ved udførelsen og ved overholdelsen af de enkelte bud og befalinger. Og den retfærdighed derfor har derfor sit rod i menneskenaturen og i disciplineringen af den, selvom de påberåber sig, at det sker ved Guds hjælp. Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår denne retfærdighed, kommer I ikke ind i himmeriget, siger Jesus. Hvordan er den retfærdighed, som langt overgår farisæernes retfærdighed? For det er jo en retfærdighed, man nødvendigvis må eje ifølge Jesus for at komme ind i himmeriget. Her er det nærliggende at tænke på den retfærdighed, som tilregnes et menneske uden gerninger for Jesus skyld. Og der er ingen tvivl om, at skal vi ind i himlen, skal vi eje denne retfærdighed. Den retfærdighed, som skænkes os ved troen på Jesus. Men her i bjergprædiken er der tale om noget andet. Og det ser vi af, at Jesus hele tiden taler om sine disciples liv og færd og deres vandring og gode gerninger. Der må altså være noget i vores vandring, vores færd og gode gerninger, som langt overstiger farisæernes, hvis vi skal komme ind i himlen. Og nu er vi pludselig blevet ført ind i et spændingsfelt mellem lov og evangelium. Hvad nu? Skal vi til at gøre gode gerninger og føre et retskaffent liv for at blive frelst? Nej, det skal vi ikke. Vi frelses ikke ved det. Vi frelses af noget ved tro på Jesus som vores stedfortræder. Men ved troen på Jesus, der sker der noget. Selve troen på Jesus indebærer en ny fødsel. Og med denne nye fødsel følger der også et helt nyt liv i hjertet. Dette nye liv i hjertet er af Gud. Det er som Gud. Det omskaber mennesket indefra og skaber på den måde en helt ny retfærdighed i livet. Denne retfærdighed, som er en frugt af det nye liv, er af en helt anden art end farisæernes. Den er født af Gud, født i evangeliets frihed. Er du ved troen på Jesus blevet et Guds barn, så er der født en ny natur ind i dig. En ny natur med en ny lyst, en ny vilje, en ny trang er ved troen født ind i dit hjerte. Og så sandt du lever åndeligt set, så er dette nye i dit hjerte mere eller mindre. For et Guds barn, som lever i sit liv sammen med Jesus, der bliver synden en smerte, nåden bliver dyrebar og umistelig. Din gamle natur, som du kommer til at døje med livet ud, vil en anden vej. Men det nye Jesus sindelag længes efter det hellige og rene. Og det urene, synden og det vanhellige bliver til en smerte. Det liv og den retfærdighed, som udspringer af det nye liv i hjertet, er af en helt anden art. Den udspringer fra delagtighed i guddommelig natur, og har derfor sit udspring i Gud og hans væsen. Det er en retfærdighed, hvis art er helt anderledes end arten af farisæernes liv og retfærdighed. Den er anderledes, fordi den har sit udspring i evangeliets absolute frihed. Det er en retfærdighed, der er frihedens frugt. Det øjeblik, du ikke står i evangeliets frihed mere, er denne art af frugter væk. Frugterne er der måske stadig, men de er en anden art nu. Disse frugter gror kun der, hvor alle krav om at være, alle krav om at gøre, er løftet af hjerte. Det er ikke muligt at leve i den frihed, hvor alle krav er løftet af hjertet, uden at det sætter spor, også selvom du ikke kan se disse spor selv. Disse spor, som er frugt af det frie liv i nåden, det er den retfærdighed, som overgår farisæernes og de skriftkloges retfærdighed. Farisæernes kan måske se mere prangende ud, men den er af en anden art. Den har kun sit udspring i sig selv. Den har sit udspring i det materiale, som ikke duer. Det er en retfærdighed, som er fremmed for Gud og hans rige. I den næste afsnit af det, vi læste her, viser Jesus gennem eksempler, hvad han mener med denne livets retfærdighed. Og her kommer det i eksempler. Først henviser Jesus til det femte bud. I har hørt, der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab. Den, der begår drab, skal kendes skyldig for den store domstol. Men jeg siger jer, at enhver, der bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig for domstolen. Den, der siger rake, som betyder tomhjernet menneske, skal kendes skyldig af det store råd. Den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Det er nærliggende for menneskelig tankegang at tænke, at det at lade være med at dræbe en, at den, der lader være med at dræbe en, har overholdt det femte bud, hvad det femte bud kræver. Farisæernes tankegang og den naturlige menneskes tankegang retter sig imod gerningen. De søger gerningen for at opfylde den. Og selvom det set udefra repræsenterer et højt niveau, så er det af en art, som har sit udspring i mennesket selv. Har sit udspring i det rådne materielle. Den retfærdighed, som overgår den menneskelige farisæer retfærdighed, ser menneskeligt set måske ikke så anderledes ud. Men denne retfærdighed har sit udspring i Gud og hans frie evangelium. Den har sit udspring i det nye, som er født ind i enhver, som er kommet til tro på Jesus som sin frelser. Denne guddommelige natur, som fører en ny lyst, en ny trang og en ny vilje med sig, har det i sit væsen, at det søger og længes efter det hellige og rene. Og den natur har så også det i sit væsen, at afsky det vanhellige og det urene. Synd, urenhed og det vanhellige er et fremmed element for den, som er blevet et sandt nådebarn ved troen på Jesus. Et sådant nådebarn har en retfærdighed, som overstiger farisæernes og de skriftkloges. I det ydre er forskellen måske ikke så stor, men i det skjulte er der en hel verden til forskel. For især retfærdigheden har sit rod i mennesket. Discipleretfærdigheden har sin rod i det nye liv med Gud. Mens for især retfærdigheden søger gerningen, så vonder den nye guddommelige natur sig over hjertets dyb og er i smerte over den urenhed, som findes der. En i det ydre, men af total forskellig art. At være en kristen, som lever i livssamfund med Jesus, det lever et underligt liv, som rummer en underlig dobbelthed. En underlig dobbelthed af både smerte og fryd. Inde i livssamfundet med Jesus, der er synden en smerte, men et liv i lyset med sine fald ind for Guds ansigt giver også en fryd i hjertet over nåden. I et liv i lyset sammen med Jesus bliver nåden dyrebar og umistelig. Det bliver den for dig. Her i dette liv med Jesus har den retfærdighed sin rod, som langt overgår de skriftkloge og farisæernes retfærdighed. Som farisæernes gerninger springer ud af lovens krav, så springer discipleretfærdigheden ud af det nye, som er født ind i et hvert hjerte, som er forløst af evangeliet. Du er ikke bundet til at holde loven for at blive frelst. Men så længe du ejer det åndelige liv, så er du bundet. Du er bundet sammen med denne trang, som er født ind i enhver kristen. Det er en trang, som længes efter det rene og hellige, og det er en trang, som er i smerte over synden i dit liv og over det vanhellige, som findes i dit hjerte. Så længe du lever i evangeliets frihed, er du uløseligt bundet sammen med det. Her har discipleretfærdigheden sit ophav. Det er det, der får den til langt at overstige farisæernes retfærdighed, som drives frem af lovens krav. Discipleretfærdigheden drives frem af det genfødte hjertes nye trang. Når farisæerne og de skriftkloge og de uforløste mennesker hører Guds bud, så hører de krav. Krav, som de skal sørge for at leve op til for at kvalificere sig. Men når det forløste hjerte, det genfødte hjerte, hører Guds bud, så møder det i grunden bare hjertets nye trang sat i ord. For det er jo det, deres nye hjerte vil. Når budet rammer ind i det frigjorte og forløste hjertet, så sender budet et ekko tilbage. Det sender det nye livs ekko tilbage, som lyder sådan: ja Gud, det er jo det, jeg vil. Jeg vil følge dig. Jeg vil lyde dig. Ikke af tvang, men af trang. Jeg vil følge dig af den trang, som din nåde selv har født i mig. Lad os tage det igen. Jeg vil følge dig. Jeg vil lyde dig. Ikke af tvang, men af trang. Jeg vil følge dig af den trang, som din nåde selv fødte i mig. Jeg vil løbe dine buds veje, til du giver mit hjerte at ånde frit, salme 119. Her ser du discipleretfærdighedens udspring. Du giver mit hjerte at ånde frit, eller som den nye oversættelse skriver det, for du har gjort mit hjerte frit. Her ser vi, hvordan frugt i en kristens liv er frihedens frugt. Men det går ofte så galt. Vi snubler, vi falder, vi mislykkes. Men selve nederlagene, de driver dig dybere ind i nåden, nærmere til Jesus, ind i hans dyrebare favn. Men retfærdigheden, som langt overgår farisæernes, den ser vi ikke. Nej, ofte så ser vi fordærvelsens afgrund, der hvor vi vil have fundet hellighed i vores hjerte. Men så sandt du lever åndeligt set, så findes denne art af retfærdighed i dit liv. Den retfærdighed, som er nået livets frugt, findes i dit liv. Også selvom du ikke kan se det selv. Du ser måske kun din fattigdom, men så skal vi huske, at Jesus siger, særligt er de fattige i ånden. I næste afsnit tager Jesus det sjette bud frem. I har hørt, der er sagt, du må ikke bryde et ægteskab, men jeg siger jer, enhver, som kaster et lysten blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig, for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end at hele dit legeme kastes i helvede. Hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af, kast den fra dig, for du er bedre tjent med at miste et af dine lemmer, end at hele dit legeme kommer i helvede. Her kaster Jesus lys over, hvor dybt synden sidder. Den sidder ikke bare i den direkte handling, men den sidder dybt i sindet, hvor ingen kan se, og hvor ingen kan kontrollere det. Sådan er det med synden på alle områder, men her er det synden mod det sjette bud, Jesus drager frem. Og her tror jeg, at Jesus rammer lige ind i hjertet af mange kristnes situation. Jeg tror ikke, der er mange områder, hvor de kristne har favnet synden i den grad, som de har gjort det med det seksuelle. Der er kristne, som har lukket deres hjertedør op og har budt utugten ind i sit sind. Budt det der ind, hvor ingen kan se. De har glemt, at troskab og renhed i det ydre er uløseligt knyttet sammen med troskab og renhed i hjerte og sind. Satan, han ønsker at komme ind i de kristnes liv med utugt og urenhed. Og han kommer ikke bare farende og bullerne og vil have dig til at bedrive direkte hor. Nej, han er meget mere snedig. Jeg hørte engang en følgende i en prædiken af en prædikant fra New Zealand, det hed, ja, nu kan jeg ikke huske, hvad han hed, det er også lige meget, at han sagde det sådan, at en af Satans meget effektive kampmetoder er at få mennesker til at lade sig underholde af at se andre mennesker synde. På den måde kan han bryde grænserne til synden ned i den ubevidste del af vores sjæleliv, og derved banes vejen for et fald. Der er kristne, som næsten ingen grænser har for, hvad de fylder ind i sindet af den slags. Der er kristne, i vis liv synden ikke får lov til at være synd. Synden får lov til at snige sig ind, får lov til at få status af noget, som ikke er så farligt, og så flyttes grænserne til synden lige så stille. På denne glidebane bliver synden i vores skjulte sjæleliv noget, som vi indretter os med, som noget naturligt ved det at være os. Synden bedrager dig ved at få adgang til dit liv i uskyldig form. Og så udvider synden sit terræn. Ubemærket baner den vej for mere plads, og gør det ved at lade synden fremstå uskyldig, tillokkende og ufarlig. Vejen banes for et fald, ja, vejen banes for et frafald. Synden har sneget sig ind i uskyldig form, bemægtiget sig det dybeste i dit sind. Hvordan skal du nås af Guds ord? Hvordan skal du nås af dommens ord, når synden er blevet uskyldig for dig? Hvordan skal nådens ord nå dig, når der ikke har nogen synd, som du kommer i nød over? I Rosenius' skrifter står der, den synd, du har lært at forsvare, kommer du aldrig i nød over. Den synd, du har lært at forsvare, kommer du aldrig i nød over. I vor tid er den seksuelle forurening blevet et yndet effektmiddel i meget af det, vi møder og omgiver os med. Lad du bare stå til over for denne forurening, og bare favne det, den som noget helt naturligt, ind i den tid, som vi lever i, så kommer synden ind i dit hjerte, gør sin gerning der, i dit skjulte sjæleliv, hvor den ændrer din moralbevidsthed. skal du bevares her, må du lytte til Jesus. Men der er også mange andre, som gerne vil, at du lytter til dem. Du kender sikkert røsterne. Sådan er livet i dag. Film, underholdning beskriver jo bare, hvordan livet leves i seksuel forfald og hore. Og på en måde er det jo rigtigt. Men i den form for argumentation er der bare en ting, vi glemmer. Og det er synden i kødet. Du kan ikke bare give synden i kødet sådan en anledning. Du kan ikke se disse erotiske indslag, uden at du giver synden en anledning til at byde faldet ind i dit liv. Hvem vil du lytte til her? Vil du lytte til vor tids moderne røster, som hævder, at det er helt naturligt? Hører der med til livet i dag, som det leves nu? Eller vil du lytte til Jesus? Han siger, hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud. Og jeg er sikker på, at han mener, at kommer der noget ind gennem dit øje, som bringer dig til fald i tanke, fantasi og handling, så riv dette ud af dit liv. Og det siger Jesus ikke for sjov, for han ved, hvilke kræfter synden har, når den først får adgang til vort sind. Så udvider den sit terræn, vejen banes for et fald, og når så den direkte fald sker, så er den i grunden kun isbjergets top. Egentlig så er faldet sket langt tidligere. Faldet skete egentlig der, hvor synden kom i uskyldig form og listede sig ind i tanke og sind. Faldet skete der, hvor du ikke stod vagt ved syndens indfaldsveje til dit sind, men hvor du i stedet undskyldte og forsvarede synden og forsvarede dens ret til at slå rod der. De mange røster siger, at det ikke er så farligt det her. Lad bare stå til. Jeg har flere gange hørt Hans Erik Nissen sætte ord på det her på sin helt egen måde. Han siger det sådan: så et blik, høst en tanke. Så en tanke, høst en handling. Så en handling, høst en vane. Så en vane, høst en karakter. Jesus siger, hvis noget bringer dig til fald, så riv det ud af dit liv. Så hug det af. Hvis du skal bevares som kristen, så er der noget, du må vælge, ikke at lade dig påvirke af. Så er der noget, du må vælge, ikke at lade få uhindret adgang til dit hjerte. Prøv at tænke på Judas. Hvordan begyndte hans fald? Der er jeg overbevist om, at hans forhærdelse og hans fald begyndte der, hvor han gjorde sig fortrolig med synden. Han gjorde sig fortrolig med at være en tyv, som stak lidt penge til sig, til side til sig selv fra pengekassen. Det kan andre ting, du gør dig fortrolig med. Hovmod. Du kan gøre dig fortrolig med æresyge. Du kan gøre dig fortrolig med hvad som helst. At gøre sig fortrolig med synden er faldets vej. Det er en glidebane ind på frafaldets vej. Lad os slutte med citatet af Rosenius igen. Den synd, du har lært at forsvare, kommer du aldrig i nød over. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.